ครับเริ่มกันที่ในสหรัฐนะครับผู้แทนเจรจาการค้าของจีนและสหรัฐพบกันที่กรุงวอชิงตันในวันพุธนะครับเพื่อเจรจาการค้ารอบ2ที่มีเป้าหมายเพื่อสะสางความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีจีนหลิวเหอและผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลทิเซอร์เป็นผู้นำคณะผู้แทนการเจรจาดังกล่าวซึ่งจะใช้เวลา2วันโดยมีประเด็นสำคัญก็คือข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าจีนบังคับให้บริษัทที่ลงทุนในจีนนั้นต้องถ่ายโอนเทคโนโลยีให้กับบริษัทคู่ค้าในประเทศจีนด้วยนั่นเองนะครับการหารือระหว่าง2ประเทศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนที่ทั้ง2ฝ่ายจะสามารถหาทางออกเรื่องความขัดแย้งทางการค้าดังที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ตกลงกันเอาไว้ที่อาร์เจนตินาระหว่างการประชุม G20 เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก่อนที่สหรัฐจะใช้นโยบายทางภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ขณะเดียวกันก็คาดว่าความขัดแย้งล่าสุดระหว่างจีนกับสหรัฐจากประเด็นการจับกลุ่มเม่งว่านโจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยอาจถูกนำมาหารือในการเจรจาครั้งนี้ด้วยครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับบริษัท Foxconn เทคโนโลยีประกาศในวันพุธว่าทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนแผนการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐให้กลายเป็นศูนย์วิจัยขนาดใหญ่แทนนะครับแต่ก็ยังคงตั้งเป้าว่าจะจ้างงานที่โรงงานดังกล่าวจำนวน 13,000 คนตามแผนเดิม Foxconn นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหลายบริษัทรวมทั้ง Apple นะครับโดยทางบริษัทระบุว่าสภาพแวดล้อมของตลาดโลกทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนจากเดิมที่ประกาศไว้เมื่อ2ปีก่อนว่าจะก่อสร้างโรงงานด้วยมูลค่าเงินลงทุน 10,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกย่องไว้ในครั้งนั้นนะครับว่าเปรียบเสมือนการเกิดใหม่ของภาคอุตสาหกรรมในอเมริกาทางรัฐบาลรัฐวิสคอนซินได้เสนอผลประโยชน์จูงใจ 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานที่ว่านี้นะครับพูดถึง Apple นะครับบริษัท Apple ได้กล่าวในวันพุธว่าได้กันสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ออกไปจากการเข้าถึงโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้บริษัทหรือนายจ้างสามารถควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนของลูกจ้างได้นะครับ Apple ระบุว่า Facebook ใช้โปรแกรมที่ว่านี้ในการติดตามพฤติกรรมการใช้เว็บเบราว์เซอร์ของวัยรุ่นจำนวนมากอย่างไม่เหมาะสมนะครับโดยสื่อ TechCrunchรายงานนะครับว่า Facebook ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ใช้เพื่อติดตั้งแอปที่เรียกว่า Facebook Research ซึ่งใช้ระบบการติดตามการใช้สมาร์ทโฟนของ Apple โดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้เหล่านั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะมีอายุเพียง13ปีเท่านั้นหลังจากที่ห้าม Facebook ใช้แอปดังกล่าว Apple ก็ได้มีแถลงการออกมานะครับโดยบอกว่าโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาใช้ในองค์กรเท่านั้นการกระทำของ Facebook จึงถือว่าละเมิดข้อตกลงของ Apple ส่วน Facebook เองก็มีแถลงการตอบโต้นะครับโดยบอกว่าไม่มีการใช้แอปนี้ในการสอดแนมข้อมูลใดๆและมีผู้ที่เข้าร่วมใช้แอปนี้ไม่ถึง 5% ที่เป็นเยาวชนนะครับมาส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับเวลานี้หุ่นยนต์ก็กำลังเข้าไปมีบทบาทในธุรกิจต่างๆและอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนะครับรวมทั้งในธุรกิจร้านอาหารด้วยล่าสุดร้านอาหาร Enjoy Budapest Cafe ในฮังการีนะครับก็สร้างความฮือฮาให้กับลูกค้าด้วยการนำหุ่นยนต์มาเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งเต้นแล้วก็พูดคุยกับลูกค้าตามโต๊ะต่างๆได้ด้วยนะครับโดยบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า eSolver Festvesto ในกรุงบูดาเปสต์เป็นเจ้าของร้านไฮเทคที่ว่านี้นะครับซึ่งมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์มากขึ้นนั่นเองคณะพนักงานเสิร์ฟหุ่นยนต์ของร้านนี้ถูกตั้งโปรแกรมให้ไปตามเส้นทางเดินและจะมีหุ่นยนต์ต้อนรับที่ชื่อว่าเพปเปอร์คอยแนะนำร้านและพาลูกค้าไปนั่งตามโต๊ะต่างๆนะครับก็สำหรับผู้ที่หวาดกลัวนะครับว่าหุ่นยนต์เหล่านี้จะมาแย่งงานของมนุษย์ผู้จัดการร้านแห่งนี้บอกว่าต้องจ้างลูกจ้างเพิ่มขึ้นเพื่อคอยตั้งโปรแกรมและดูแลหุ่นยนต์เกือบ20ตัวนี้แต่ว่าเพียงแต่เปลี่ยนจากงานทางด้านการเสิร์ฟงานที่ไม่ต้องใช้สกิลให้ไปเป็นงานที่เกี่ยวกับ IT แทนนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน